У эфира «Радио Свобода». У Минску 23 годины. Тут Алина Радкевич. Сегодня в программе. Вядомыя людзі Беларусі чытаюць у эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Сёння ўрыўкі з твораў Быкава чытаюць Станіслаў Шушкевіч, Барыс Пятровіч, Зянон Пазняк і Міхась Тычына. Вольная студыя. Міхась Скобла сустрэўся з пісьменніцай Вольгай Іпатавай пасля ейнага вяртання з Канады на радзіму. І беларуская замежжа з удзелам паэта Славаміра Адамовіча і беларускіх палітуцікачоў, якія жывуць у краінах еўразвязу. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 23 гадзіны 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергія Навумшых. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз асудзіў пераварот у Гондурасе. Ян Кагоут, міністр замежных справ Чэхі, якая старшынюе еўразвязе, паведаміў, што еўразвяз патрабуе вызвалення зрынутага прэзідэнта Мануэла Сілаі і вяртання канстытуцыйных нормаў. Заклапочанасць арыштам і высылкай прэзідэнта Гондураса выказаў і прэзідэнт ЗША Барак Абама. Сёння раніцай прэзідэнт Гондурасу Мануэл Сілаі быў арыштаваны вайскоўцамі, вывезены на вайсковую авіябазу, а пазней стала вядома, што ён прыляцеў у Коста-Рыку, дзе і папрасіў палітычнага прытулку. Канфлікт Сілаі з вайскоўцамі пачаўся пасля таго, як прэзідэнт, дзеля таго, каб застацца на другі тэрмін, ініцыяваў рэферэндум пра змену канстытуцыі. Паводле канстытуцыі Гондурасу прэзідэнт можа быць абраны толькі на адзін тэрмін. Вярхоўны суд краіны прызнаў рэферэндум незаконным. Рэферэндум быў прызначаны на сёння, аднак раніцай Мануэл Сілаі быў арыштаваны. Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла даслала на імя генеральнага дырэктара шведскага радыё ліст, у якім выказала занепакоенасць прынятым днямі рашэннем аб скасаванні перадачаў на беларускай мове. У Іране ў часе падаўлення масавых акцыяў пратэсту 2000 чалавек былі арыштаваны і сотні зніклі без вестак. У Тэгеране затрыманыя 8 грамадзянаў Ірану, супрацоўнікаў амбасады Вялікабрытаніі. Іх абвінавачваюць ва ўдзеле ў акцыях пратэсту, якія распачаліся пасля выбараў 12 чэрвеня. Іранскае інфармацыйнае агенцтва паведаміла, што ўсе васьмёра адыгрывалі актыўную ролю ў акцыях пратэсту. Адзін з кандыдатаў прэзідэнта Ірану Мехді Карубі запатрабаваў незалежнага расследавання парушэнняў падчас выбараў 12 чэрвеня. У лісце, накіраваным у вышэйшы орган Ірану, Раду вартавых, ён заявіў, што такая камісія павінна мець шырокія паўнамоцтвы. Іншы кандыдат Мір Хасейн Мусаві, які быў галоўным супернікам Ахмадзінеджада, адрынае ініцыятыву стварэння такой камісіі і ўвогуле патрабуе скасавання вынікаў галасавання і правядзення новых выбараў. Пераабраны на другі тэрмін прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад паўтарыў закід на адрас прэзідэнта ЗША Барака Абамы ва ўмяшальніцтве ў выбарчы працэс у Іране. Гэтая заява з'яўляецца адказам на выступ Абамы ў пятніцу, якім ён адрынуў абвінавачанні ва ўмяшальніцтве, але станоўча выказаўся пра апазіцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Ірану Мір Хасейн Мусаві, дадаўшы, што той натхніў іранцаў, якія хочуць бачыць Іран адкрытай краінай. Пакістанскія ўлады прызначылі ўзнагароду па меры 615 тысячаў даляраў за інфармацыю, якая дапаможа ўзяць жывым альбо мёртвым вайсковага лідара талібу Байтулу Махсуда. Некалькі тыдняў урадавыя паветраныя сілы бамбуюць раён на паўночным захадзе Пакістану, дзе, магчыма, хаваецца Махсуд. Неўзабаве павінна пачацца наземная аперацыя. Злучаныя Штаты прызначылі ўзнагароду 5 мільёнаў даляраў за лідара талібу. У суботу пакістанскія паветраныя сілы абстралялі трэніровачныя лагеры талібаў, было забіта каля 20 баевікоў. Колькасць дзяцей, загінуўшых на пажары ў дзіцячым садку ў мексіканскім горадзе Эрмасільо, дасягнула 48. Сёння раненню падчас пажару памерла трохгадовая дзяўчынка. Паводле следства, пажар быў выкліканы пашкоджаннем сістэмы кандыцыянераў на суседнім сховішчы. У Узгенскім раёне Кыргызстану забітыя 3 баевікі, якія, як мяркуецца, былі звязаны з ісламскім рухам Узбекістану. Арганізацыя, якая каардынуе сваю дзейнасць з тэрарыстычнай арганізацыяй Аль-Каіда. На мінулым тыдні 5 баевікоў ісламскага руху Узбекістану былі забіты ў раёне Джалал-Абаду. Вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў.
Thank you.
Вы на хвалях Радио Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. На працягу далейшай гадзіны эфіру вы пачуеце. Вядомыя людзі Беларусі чытаюць у эфіры Свабоды улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Сёння урыўкі з твораў Быкава чытаюць Барыс Пятровіч, Станіслаў Шушкевіч, Зянон Пазняк і Міхась Тычына. Вольная студыя. Міхась Скобла сустрэўся з пісьменніцай Вольгай Іпатавай пасля ейнага вяртання з Канады на радзіму. І беларуская замежжа з удзелам паэта Славаміра Адамовіча і беларускіх палітуцікачоў, якія жывуць у краінах Еўразвязу. Чытаем Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры Свабоды улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтаралі архіўныя запісы. Сёння заключная частка перадачы. Пра Васіля Быкава гаворыць Станіслаў Шушкевіч.
Я выбраў сцюжу менавіта таму, што гэты твор растлумачыў мне, кім былі мае бацькі і чаму яны так паступалі і чаму яны былі такімі прасавецкімі ў 30-е гады. Я некалі як прачытаў гэты твор, то цяпер я нават забыўся, дзе ён у мяне яго шукаў, каб сказаць вам некалькі словаў, таму што гэта тлумачэнне таго, што было ў Беларусі, калі яшчэ было ў ёй многа шчырых беларусаў. Василь Быков. Фрагменты з аповесці «Стюжа». Клопоту, куды побольшала, як на лесапільню для працоўнага перавыхавання прислали нацдема дорожку. Гэта дорожка таксама жыў у мястэчку, настаўнічаў у школе і хоць быў куды старэйшы па гадах за Азевіча, але праяўляў дужа вялікую актыўнасць у грамадскім жыцці моладзі, асабліва ў нардоме, дзе ён усю зіму ставіў смешныя п'есы на беларускай мове. Напярэдадні Азевіча ўжо папярэдзілі ў райкоме, што прышлюць дарожку, і ён неўзабаве ўбачыў настаўніка, які ў лёгкім палітончыку і капелюшы стаяў на прахадной, пастукаючы абцасікамі наваксаваных шчыблетаў, быў ніштаваты марозік, рукі хаваў у кішэні і сподак, канешне ж, не меў. Што было з ім рабіць? Трэба было думаць, як перавыхаваць яго, бо, мабыць жа, адной працай тут не абыдзешся. Трэба было весці з ім нейкую палітработу, настаўляць на правільны шлях. Толькі як? Пасля працы ён падышоў да стомленага ўшчэнт нацдэма, які, седзячы на бервяне, хукаў на свае счырвянелыя пальцы, пацікавіўся, як работа. На дзіва той не стаў скардзіцца, скупа адказаў, а нішто, мабыць, не самая цяжкая. Яны пайшлі разам у мястэчка, ціха патупалі ў вечаровым сутонні, і Азевіч, нібы нават з вінаватасцю, загаварыў пра складанасці класавай барацьбы, у якой, вядома ж, не мінуць ахвяр. Дарожка маўчкі выслухаў яго і адказаў проста. «Ат, якая там барацьба? Проста дурнота наступае». «Якая дурнота?» – не зразумеў Азевіч. «Звычайная. Ад векавой нашай цемнаты». Азевіч трохі памарудзіў з адказам, думаючы, што цемната – это калі ў дачыненні да вёскі, да непісьменнасці, а тут жа райком, дзе сядзяць хіба непісьменныя людзі. Вунь таварыш сакратар Малацоў вучыўся ў інстытуце, Вайцяшонах скончыў політэхнікум, такія даклады шпарыць у нардоме, ні разу не споткнецца. Да ён сам таксама чамусьці навучыўся ў Мінску. Дарожка зноў выслухаў і разумна зазначыў, чым такая навука лепш абсалютнае нявуцтва. У цёмных людзей адсутнасць ведаў замяняецца здаровым сэнсам. Так яны ні да чога не дамовіліся ў той вечар. Дайшлі да завулка Лярова, дзе квартаваў дарожка, і раптам той прапанаваў зайсці ў хату, пагаварыць ды папіць гарбаткі. Тады і праўда Азевіч не толькі папіў гарбаты, але і неблага павячэраў ячнёвай кашай з салам. Жонка дарожкі скупа адказала на некалькі незначных пытанняў мужа. Сама ні пра што не пыталася. Неяк з непрыемнасці адзначыўшы тое, Азевіч спрабаваў жартам закрануць сённяшні працоўны дзень гаспадара на лесапільні. Успомніў, як той незграбна махаўся керай над бервяном. «Може, як перевихваєм вашого?» – сказав йон до господині. На що тая коротко буркнула. «Гарбатого і могила не виправіць!» – і змовкла. А Зєвіч трохи подивився, тим більш, що дорожка ніяк не адригував на з'єдливу репліку жонки, хіба що ніжей схилів твар над глиняною міскою з кашей. Перевиховання його тим часом протягувалося. Праз тидень былога нацдема поставили на погрузку-разгрузку драўлянай сыравіны і гатовай прадукцыі. І ён з брыгадаю 5 чалавек да вечара варочыў сырыя абмёрзлыя бярвёны, цягаў да ваганеткі, выгружаў дошкі і гарбылі з пілавачнага цэха. Тут яму далі брызентавыя рукавіцы, але болей нічога, і хутка яго лёгкі палітончык ператварыўся ў чорт ведае што, таксама, як яго вастраносыя шчаблеты. Правда, нацдем не скардзіўся, не наракаў нават, маўчаў. І засцярожана рабіў разам з усімі у меру сваіх, аднак, не надта багатых сіл. Спектакляў у ДСК ён ужо не ставіў, іх ужо не ставіў ніхто. Уся работа там абмежавалася антырэлігійнымі лекцыямі ды нячастымі дакладамі аб міжнародным становішчы. Пасля аднаго такога даклада, які па даручэнню райкома рабіў, дарэчы, Азевіч, дарожка прычакаў яго на ганку і сказаў, што мае некалькі заўваг па сутнасці. Азевіч, якога ўжо прыпынялі чалавекі 3 з падзякай за разумны даклад, ахвотна спыніўся, трохі заінтрыгаваны. І дарожка сказаў, «Вы спрашчаеце праблему інтэрнацыянальнага». «Як гэта?» – не зразумеў Азевіч. «А так». Рабочы клас у Германіі цяпер зусім не той, што быў у час Веймарскай рэспублікі. «Ну, гэта неправда», – сказаў Азевіч, дзівіўшыся. «У газеце напісана». «І ў газеце неправільна напісана». Задача кожнага дакладчыка была ў тым, каб як мага дакладней трымацца тэксту газеты. І некаторыя за ўвесь даклад не адрывалі ад яе вачэй, каб не памыліцца, не сказаць, што не так, як там напісана. Здаецца, у той вечар Азевіч нідзе не дапусціў ніякай недакладнасці, шпарыў скрозь па газеце. А гэты, кажа, спрашчае праблему. Людзі з даклада ўжо разыходзіліся, а яны стаялі закурыўшы. І тады дарожка кажа яшчэ, цытата пра рэлігію у вас таксама недакладная. У Маркса пра тое іначай напісана. Учуўшы тое, Азевіч здзівіўся яшчэ больш. Ужо тую антырэлігійную цытату ён чуў безліч разоў і ведаў яе на памяць. Вядома, ён не пагадзіўся з упартым нацдэмам. Тады той рашуча запрапанаваў. «Давайце праверым у творах». Што ж, праверыць у творах Азевіч быў не супроць. Каб толькі ведаць, у якіх творах можна было тое праверыць. Дарожка ж, мабыць, ведаў. Яны зайшлі ў бібліятэку таго ж самага нардома. І там, на доўгой паліцы, нацдэм упэўнена выцяг адзін том Маркса. Пагартаў, затым узяў другі і, праўда, знайшоў тое, што ў ім было напісана. Во, глядзіце, што напісана. Напісана сапраўды было трохі інакш, чым цытаваў Азевіч. «Релігія – это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, падобна таму, как она дух бездушных порядков. Релігія – есть опіум народа». «Вось так», – зазначыў дарожка, – «а не для народа». Цытаты патрабуюць дакладнасці. «Ну, мабыць, так», – мовчкі падумаў Азевіч, – «мабыць, тут ён даў маху». Але тады, што ж атрымліваецца, хто ж каго перавыховывае, ён камсамольскі сакратар нацдэма, ці нацдэм яго?
Станіслаў Шушкевіч чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Сцюжа». Вы на хвалях свабоды, у эфіры перадача «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч.
Адным з першых твораў Васіля Владзіміравіча, які я прачытаў яшчэ ў 70-х у дзяцінстве, была «Альпійская балада». З таго часу люблю гэты твор. Але для чытання на радыё выбраў іншае. Запісы розных гадоў, якія друкаваліся ў 8-м нумары «Дзеяслова» пад назовам «Парадоксы жыцця». Мне шкада, што прайшлі яны амаль незаўважанымі для большасці чытачоў, а для ўладаў гэтыя радкі сталі адной з прычынаў дзеля забароны продажу часопісу з 9 нумару ў кнігарнях. Тут што не запіс, то сюжэт, на пачатак будучага аповеду, прыпавесці, аповесці. Вядома, можна было выбраць нешта з афганца, ці з бліндажа, ці з прыпавесцяў. Там шмат цікавых старонак, важных думак, актуальнасць якіх з гадамі не змяншаецца. Але мне хацелася тое, дзе Васіль Владзіміравіч гаворыць ад свайго імя і пра сябе. А ён так рэдка гэта рабіў. Каб яшчэ раз прыгадаць яго такім, якім памятаю, гранічна шчырым і безмежна сціплым. Василь Быков. Парадоксы життя. Записи різних годів. В який день перемоги перед велізною шматтисячною колоною БНФ, яка йшла вскладати квітки до обеліску перемоги, повстала стіна міліціянтів. Ту стіну колона прорвала, амаль не спиняючися. Тоді виросла шеренга АМАПу, і тую ми прорвали. Спинилися тільки перед узмоцненою шматрадною шеренгою АМАПу ля самої площі. Стояли довго. Гречення, тісновато, надо мною, каб застерегчи від сонця, весь час хлопці тримали біл-червоно-білий стяг. І в тим не побачився велізний боський символ. З таким символом, дай Бог, і загинуть. І з такими людьми побач. Уключив телевізор. Нікая генеральська нарада. Шерег генерал-полковників за столом. Ще не старые, хоть сивоватые, с косым пробором в волосах, грузные, с толстыми карками, широчезными плечима и такими же грудями, и у кожаная строкатая левая половина от планок узнагородов. Цікаво за что? Народились все после войны, войны не бачили. За что столько узнагородов, як у Жукова? За кожную нараду по узнагороде, те что, дают гэтым паперовым полководцам. Ліфт пэцкалі штодзень, сістэматычна, і ўсе ведалі, што гэта робіць падлетак Вова, сын партыйнага сакратара 6-го паверху. Але вось Вова адвучыўся, пайшоў у войска, ліфт колькі гадоў быў чысты. Ды зноў пачалі яго паскудзіць. Аказалася, той Вова жаніўся, нарадзіў двайнятаў, яны падраслі, і ўсё пачалося спачатку. Які бацька, такія і сыны. У 1930-40-х годах, после так званого вызволения Заходней Беларуси, НКВД навербовало ее немало сексотов, картотека на яких хавалася у областных центрах и ведома в Москве. У 1941-м, с початком войны, чекисты так рванули с Гродно, что покинули тую картотеку немцам. Немцы разобрали ее и перевербовали сексотов, каб не тратить час на вербовку інших. Одно ведома не было. Тыя добра працавалі ўвесь час акупацыі, але ў 44-м годзе прыйшла чырвоная армія. Сваю картатэку чэкісты не знайшлі, прывезлі з Москвы копіі ранейшай. Тыя самыя сексоты пачалі рабіць на сваіх першых гаспадароў. Во універсальнасць сістэмы. У маёй вёсцы, яшчэ памятаю да вайны, Ка кепска жыла са сваім мужыком. Як прыйшлі немцы, пасля чарговай сваркі яна хадзіла ў кублічы да немца каменданта і паскардзілася на мужа. Сказала, нібито ён звязаны з партызанамі. Назаўтра ў вёску прыехаў камендант з групай паліцаяў, загадаў сабраць народ. Калі ўсе папрыходзілі, аб'явіў свой прысуд. Ка за паклёп на мужа 15 шампалоў, а мужу 10 за тое, што кепска выхоўвае жонку. Партызанаў тады яшчэ не было. Кацюшы, кацюшы! Колькі пра іх складзена міфаў, колькі прысвечана ім паэтычных радкоў, а на справе ўсё тое блеф, створаны, як і ўсе камуністычнай прапагандай. Катюшы гэтыя болей прадукт камуністычнага ўздзеяння на псіхалогію. На фронте іх не любілі, пехацінцы іх праклиналі, і надавалі 1-2 залпы невядома куды, падымалі хмару пылу і дыму і хутенька зматваліся. Праз 5 хвілінаў па тым месцы пачынала малаціць нямецкая артылерыя і дужа даставалася тым, хто не мог змыцца. Пехота не могла, яна і платила за гэтыя залпы. Эфектыўнасць іх была мізэрная, бо білі яны па плошчы, без прыстрэлкі, і рабілі куды болей верхалу, чым карысці. Пасля вызвалення Беларусі, недзе восень 44-го года, сестра Валя, якой тады было 18 гадоў, пагадзілася ісці ва ўсходнюю Прусію, каб прыгнаць адтуль у раён каровы. Сказалі, як прыгоніць, усім прыгоншчыкам дадуць па карове. Сестра абрадавалася, сваёй каровы ўжо не было. Гналі той статак доўга, трэба было даіць і пасвіць, і самім карміцца. Напакутвалася страшэнна, а як прыгналі, кароў усіх размеркавалі па калгасах, а прыгоншчыкам дулю, у каторы раз ашукала начальства. Пасля такого ашуканства было безліч. У 1939 годзе адбылося ўз'яднанне, далучэнне, вызваленне, ці як там Заходняй Беларусі. Ад маёй вёскі да былой польскай мяжы было якіх 2 кілометры. По той бок засталася маміна радзіма, вёска завулак, яе брат і іншая радня. Усе гады, аж да 39-го, я чуў яе расповеды пра завулак, іхняе бліжняе мястэчка пра зарокі, азёры, мясціны, але не бачыў нічога. 20 гадоў, ніякой сувязі. Восень 39-го мяжа перасунулася аж за Беласток, але старую не знялі. Пагранічнікі вартавалі, як і раней. А ў нас, як і ўсе калгасныя гады, галаднавата, паснавата, і маці надумала. Неяк цёмнай восеньскай ноччу пайшла ў каравайнскі бор парушаць граніцу. Колькі натрывалася страху, але прайшла туды і назад і прынесла на плячах торбачку мукі і барановую лапатку, гасцінцы ад брата, заходняга селяніна, які гібеў ад белапольскай акупацыі. А мы раскошовали под родной советской владой и годами сидели без хлеба. Наплакалася мама, да и батька, а мы радовались, заимели махчимость добро поесть. Недзе в 60-е годы меня покликали в военкомат и дали анкету. На что не сказали, але незабаве стало вядома. Знов хочуць забрать у войска, на гэты раз у ракетчыкі. По нейких показчыках я падыходзіў. Пра знаёмага военкаматчыка я запрасіў палкоўніка Фількова ў рэстаран. Добра там выпілі, і ён мне параіў напісаць у анкеце нешта такое, каб не ўзялі. Тады я рашыў напісаць, што на захадзе ў эміграцыі жыве мой стрыечны брат Мікола, які прапаў у вайну. Быццам мне вядома, што ён жыве ў ФРГ. І праўда, памагло. Мяне не ўзялі. Вось як дапамог мой няшчасны Мікола. Даруй мне, браток.
Галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч чытаў фрагменты аўтабіяграфічных запісаў Васіля Быкава «Парадоксы жыцця». Вы на хвалях Радыё Свабода. У эфіры перадача «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць Зянон Пазняк.
Я хотел бы почитать не мастацкий твор, я хотел бы почитать урывок из его книжки «Долгая дорога до дому», из аутобиографичной книжки. Это урывок про коллективизацию, якая была в 30-х годах и якую Быков бачил на свои очи. Я так само бачил коллективизацию на свои очи и ведаю, что это такое. Только розница в бачении 20 годов. У Заходней Беларуси коллективизация отбывалась в 49-50-х годах. Я памятаю, как это было. Это была наивеликшая трагедия наших селянов, вогуле всей белорусской нации. Василь Быков, урывки с долгой дороги до дому. Памятаю, ці не ў 32-м годзе тое было вясной. Па краіне ішла калектывізацыя. Па сутнасці, гвалтоўная ліквідацыя сялянства як клясы. У спрэс-сялянскай краіне ліквідавалася сялянская кляса, што ёсць класічны генацыд. Хіба што паводле клясавай прыналежнасці. Сяляны гітавалі, што ў калгасе будзе лепш, а яны дурні не верылі і тым стваралі канфлікт з дзяржавай. Але тое ў сферы палітыкі. А як было ў жыцці? Быў малы, але ж памятаю, як у вёсцы ішоў сход. Некалькі дзён запар. Сяляна ўсё ламавалі ўступіць у калгас. Тыя ўпіраліся, думалі, нешта залежыць ад іхняй згоды. Ды марна. Неяк прачынаюся дужа рана, устрывожаны тым, што плача маці. У дзяцінстве я дужа адчуваў мамін настрой і звычайна адпаведна рэагаваў на яго. Я ніколі не бачыў, каб мама плакала, а тут проста галосіць, бо па нябожчыку. Побач у куце ўнурыўся, сядзіць бацька. Я падскочу да маці і пытаюся, чаго ты? А бацька кажа, не чапай яе, арганізаваўся калгас. Ну хай бы арганізаваўся, але чаму плача маці? Аказваецца, таму што на золаку прыехала брыгада і выграбала ўсё з кублаў, з мяхоў і засекаў. Во, і кармі дзяцей. Дык і маці плача. Бацька маўчыць, што ён можа сказаць. Вось тая пары і пачалося. Вядома ж, як у калгасах было, голад, прыгонная праца, рэпрэсіі. Жалезнай хадой ішло раскулачванне. Раскулачвалі селяніна, у якого была карова з цявушкай. Ва ўсіх па адной карове, а ў гэтага з цявушкай. Другого раскулачылі за тое, што ўлетку пляменніца памагала жаць жыта, значыць, наёмная сіла. І трэцяга, як сабатажніка, не хацеў уступаць у калгас, упіраўся. Вывозілі сем'ямі. Памятаю хлопца, з якім вучыўся. Раскулачыванне было ў восень, хаця не памятаю ці да арганізацыі калгаса, ці пасля. І вось ён не пайшоў у школу, а я пабег яго праведаць. Гляджу там, ужо грузяць майно на фурманкі, а мой сябра хваліцца. Мы цягніком паедзем, ага? І мне стала зайздросна, чаму майго бацьку не раскулачылі, і я б таксама цягніком паехаў. А так і цягніка не бачыў. Арганізавалі калгас, прыйшла вясна, даелі бульбачку, што засталася да багульнення. Есці няма чаго. Елі вякіну з травой, крапіву, і так доўжылася шмат гадоў, бо з калгасаў нічога не давалі. Ураджаі кожнага дрэнныя, Все, що вирісте, йшло на держхлеб, здачу, де на насіння. Пам'ятаю такі моменти. Батько пойде у осінь на кінчаткове розміркування і принесе годовий заробок полторби жита. Ось і все, що ми заробили за год. Все із сім'єю, працюючи в колгасі. Такий заробок. Але ж ще з нас і поставки. М'ясо, вовну, яйки, молоко, масло, грошовий податок, страховка, ще позика і різне інше. Не перелічить. Де взяти гроші? Що продати, каб сплатити? Не каже уж, чи вже каб нешта купити. Треба ж було ще здати збожжа. Каб збожжа не змололи на муку, а везли на млин, де його могли споловинить, зреквізувати, а то й просто обрабовати. Аль ж у селян були свої млини, жорни. Амаль у кожного стояли в сенцах ці у варивній стопці гетія несамовітія прилади з двох плоских каменів. Ди і що там було, куди вести, яких пару мешков жита? Батько малов сам. Так ось однойчі прийшли гетія камбедовці, сельсовєцькі активісти, і зняли верхній камінь. На рагу з подмурку витуркався великий камінь, де к'яни гети кокнули об той і розбили на три ковал. Ну, ось і живем со збожжем, але без хлеба. А гети ходять регулярно, провірають, чи лежать у крапиве оскальопки. Тоді батька неяк уночі взяв їх і змацавав одно дравляним обручом. Набив, подравняв і неяк потиху малов. Ночью змеля, а потім обруч зніме. І знову гетея кам'яні в крапиву, бо й не чапав. А після вже за колгасом ніякого збожжа не було. Не стали потрібні і жорни. Настала повна галяча.
Зенон Пазняк читав фрагменти книги «Вспоминов Василя Быкова. Довгая дорога додому». На хвалях Радио Свобода передача «Читаем Быкова». Про Василя Быкова говорить литературный критик Михай Стычына.
Быка умея заворажить словом, и это мусить первое, что выкликает до Василя Быкова, до усяго, что он писал, до вер особливый. Але есть еще и иншее, это план выражения своих думок, своих уявлений про ранейшую и сегодняшнюю Беларусь. Мусить эта задача уже куды тяжейшая, и мне она сегодня особливо привабливая, таямница быковского слова. Слово. Як же так отримлюватися, що у маленькім уривку і у тим, які я поспробую прочитати, відчування чогось і більше, якби хвалі перехльостують про край.
Василь Быков. Фрагмент з оповісті «Сотніков». Ішли апошнія секунды жыцця, і сотнікаў, прыткнуўшыся на цурбане, прагным апошнім позіркам міжвольна ўбіраў у сябе несамавітую аздобу звыклай з дзяцінства местачковай вуліцы з гаротнымі постацямі людзей, хілымі дрэўцамі, паламаным штыкетнікам, гарбячыкам намёрзлая лёду пад жалезнай калонкай. Праз настылае голле сквера праглядвалі аблупленыя сцены недалёкай цэркаўкі забадраным счарнелым дахам, без крыжоў на двух аблезлых зеленаватых купалах. Некалькі яе вузкіх акенцаў былі нядбайна забіты неакоранымі аполкамі. Але вось побач затупаў хтосьці з паліцаяў, пацягнуўся ў гору да яго вяроўкі. Бесцырымонныя рукі ў шызых абшлагах злавілі яе над ім і, абдзіраючы яго балючыя памарожаныя вушы, насунулі на галаву пад падбародак. Ну вось і ўсё. Міжвольна адзначыў сотнікаў і апусціў позірк уніз на людзей. Прырода сама па сабе, яна заўжды без натугі, добром і мірам клалася яму на душу. Але цяпер сталі патрэбныя людзі. Іхнія абліччы, позіркі, іх згодная еднасць, ці хоць бы абыякавасць. Усё роўна, хацелася бачыць людзей, і ён ціхенька павёў развітальным позіркам па іх іх шчыльным насцярожаным радзе, у якім болей было жанчын, і толькі зрэдку трапляліся немаладыя мужчыны, падлеткі, дзяўчаты, звычайны тутэйшы люд у кажушках, ватоўках, вайсковых абносках, самаробных світках. Сярод іх безлікага мноства ягоная ўвага чамусь вылучыла цесненька загорнутую у чужую без гузікаў адзежыну танклявую постаць хлопчыка гадоў 12 з насунутай на галаву старой армейскай будзёнаўкай. Хлопчыка зябла ўбіраў шчырванелыя рукі ў рукавы, адсюль было бачна, дрыжаў ад сцюжы ці можа ад страху і з баязлівай дзіцячай цікаўнасцю узіраўся ў жывых яшчэ вісельнікаў. Сустрэўшы ягоны позір, хлопчык скрывіў у балючай грымасе свой хваравіта-белы тварык, на якім раптам адбілася столькі спачувальная жаласці, што сотнікаў не ўтрымаўся і ціха аднымі вачамі усміхнуўся малому. «Нічога, браток». Болей ужо ён не стаў разглядваць нічога і апусціў позір, каб лішне не бачыць збоку ад сябе начальства, немцаў, следчага партнова, Стася, Будзілу. Іх драпежніцкую прысутнасць ён адчуваў і так. Абвяшчэнне прыгавору, здаецца, ўжо скончылася, пачулася каманда па-нямецку, потым па-руску, і ён неўзабаве адчуў, як пагрозліва напружана варухнулася на шыі вяроўка. Нешта ў тым канцы шыбеніцы тузанулася раз і другі, і адразу ж зусім ужо жахліва закрычала дзёмчыха: «Ай, не хачу, не хачу!» Яе крык неяк ураз абарваўся, коратка трэснула ў гары намёрзлая папярочына, здушана загаласіла жанчына ў натоўпе, стала нястерпна самотна на душы. Нейкая невыдаткаваная яшчэ ўнутраная сіла падмывала рвануцца, закрычаць, як гэтая дзёмчыха, дзіка і страшна. Але ён стрымаў сябе, толькі сэрца яго да болю сцялася ад смяротнай роспачы, як найбольшай палёгкі перад канцом, захацелася заплакаць. Замест таго ён раптам усміхнуўся напаследак сваёй, мабыць, жаласнай, вымучанай усмешкай. Збоку ад начальства крыкнулі, відаць, гэта цяпер датычыла яго. Цурбан пад нагамі на момант аслаб, нават хіснуўся. Каб не зваліцца, сотнікаў зірнуў уніз. На яго, са скрыўленага, зарослага шчацінням твару, глядзелі разгубленыя вочы яго нядаўняга сябра. Яны не то ўпрошвалі аб чымсь, ці то проста ён не мог саўладаць са сваім страхам, і сотнікаў ледзь пачуў: «Даруй, брат, пайшоў к д'яблу». Трэба было канчаць. Напаследак ён адшукаў позіркам ніцую сцяблінку хлопчыка ў будзёнаўцы. Той стаяў, як і раней, трошкі выпнуўшыся наперад шэрагу, з шырока расплюшчанымі вачамі. Поўны болю і страху ягоны позірк сунуўся за некім пад вісельняй і вёў так ўсё бліжэй і бліжэй да яго. Сотнікаў не ведаў, хто там ішоў, але па твары хлапчука зразумеў усё. Падстаўка яго кіўнулася ў раптам аслабелых руках рыбака, які нязграбна курчыўся ўнізе, баючыся і, мабыць, не могучы наважыцца на апошнюю і самую страшную цяпер справу. Недзе ззаду мацюкнуўся Будзіла, і сотнікаў, каб апярэдзіць непазбежнае, здаровай нагой штурхнуў ад сябе цурбан.
Міхась Тычына чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Сотнікаў». Вы слухалі заключную частку перадачы «Чытаем Быкава». Вы на хвалях Радыё Свабода. На працягу гэтай гадзіннай часткі праграмы мы прапануем яшчэ вашай увазе перадачы «Вольная студыя» і «Беларуская замежжа».
Вяртанне на радзіму – гэта справа асабістая, але і падзея грамадскай значнасці, калі вяртаецца палітуцякач. На захадзе ў міграцыйных службах працягваецца разгляд заяваў беларусаў, якія просяць палітпрытулку – іншыя ўжо жывуць 10 і болей гадоў з такім статусам. Калі можна вярнуцца аднаму, чаму нельга ўсім? Паэт словамі Радамовіч, палітычны ўцякач, пражыў у Нарвегіі 7 гадоў і цяпер можа падаць заяву на нарвежскае грамадзянства. Ён даслаў заяву ў амбасаду Беларусі, каб вярнуцца. Вяртанне палітуцякачоў у новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам Славаміра Адамовіча і беларусаў краіну ў развязу.
Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 12. А зараз гутарка яшчэ з адной пісьменніцай, якая вярнулася на радзіму. Першым лаўрэатам літаратурнай прэміі імя Міколы Ганька, колішняга старшыні аб'яднання беларусаў Канады, стала пісьменніца і грамадская дзяячка Вольга Іпатава. Цягам апошняга году яна жыла ў Канадзе, падрыхтавала да друку некалькі кніг пра беларускую эміграцыю ў гэтай краіне. З Вольгай Іпатавай пасля ейнага вяртання на радзіму сустрэўся Міхась Скобла.
Спадарыня Вольга, прымеце віншаванні з нагоды атрымання прэміі. На жаль, імя Міколы Ганька не такое шырока вядомае ў Беларусі, таму скажыце колькі словаў пра чалавека, імя якога носіць заснаваная ў Канадзе літаратурная прэмія.
Калі ён памёр 16 траўня газета «Беларус» 1999 году абазначыла, што памёр выдатны беларус. А слова «выдатны» – гэта не перабольшванне, гэта не даніна, якую як бы аддаюць там нехаця пасля смерці. Гэта сапраўдная ацэнка ягонай працы. Хаця быў ён і працаваў у Канадзе сціплым майстрам па будаўнічых працах, будове дарог, і многія дарогі ў Канадзе вось пабудаваныя пры ягоным удзеле, ягонай працы, ягоным потам. Але сапраўднае яго жыццё было вось у беларускай справе. Ён нарадзіўся на хутары Калядзіна пад Маладэчна, цяпер гэта ўжо Маладэчна. Вось яго брат быў Міхась Ганько, які адчольваў у час вайны Саюз беларускай моладзі. Ён эміграваў у Зальцбургу. Ён пачаў з таго, што прадоўжыў справу свайго брата. А Міхась Ганько быў паэтам, ён пісаў вершы, пісаў дзённікі. Мікола таксама пачаў свой дзённік там жа. Ён пачаў друкаваць беларускае выданне, старонкі з беларускага жыцця. Так пашчасціла яму, што ў Зальцбургу рабіў ён гэта разам з выдатнымі людзьмі, з выдатнымі беларусамі. Гэта перш за ўсё паэт Алесь Салавей, Уладзімір Дудзіцкі, пісьменнік беларускі. Гэта магістр Варшаўскага універсітэта, чалавек, які на Беласточчыне за час вайны адкрыў больш за 80 беларускіх школ Алексей Грыцук. Пасля шмат гадоў ён быў старшынём згуртавання беларусаў Канады, ён быў старшынёй парафіі імя Кірылы Туровскага, ён быў публіцыстам, выдаваў бюлетэнь, інфрабюлетэнь. Яшчэ я дадам толькі вось такі штрых, што ў 93-м годзе ён прыязджаў у Беларусь і прывёз на некалькі мільёнаў даляраў лекаў вось і медыцынскае абсталяванне для лячэння хворых чарнобыльскіх дзяцей. Гэта ўжо адно гэта заслугоўвае вялікі і павагі, але ўсё яго жыццё гэта сапраўды служэнне Беларусі.
Пра саму прэмію патлумачце, хто, за што і пры якіх умовах можа яе атрымаць? Скажам, ці павінен пісьменнік пісаць толькі па-беларуску? Ці мова тут не мае значэння?
Вось якраз мова мае першаступеннае значэнне, толькі па-беларуску, а ўсё астатняе ўжо няма абмежаванняў. Грамадзянін якой краіны, які ўзрост, ці ён прафесіянал, ці ён пачатковец, гэта не мае значэння. Літаратурная гэтая прэмія будзе прысуджацца раз у год. У траўні, бо так сталася, што ў траўні Мікола Ганько і нарадзіўся і памёр. Вось і сёлета якраз адзначалі 85-годдзе з дня яго нараджэння, народзінаў і 10-годдзе з дня яго смерці. Яны прыпалі якраз вось на травень гэтага году. І створана камісія, зроблены устаў, статут гэтай атрымання гэтай прэміі. Для тых, хто будзе вось гэты год магчыма працаваць з такой надзеяй атрымаць прэмію, магу сказаць, што на маю думку, перавага будзе аддавацца найперш публіцыстычным артыкулам, эсэ, таму што пра канадыйскую міграцыю напісана вельмі мала. Але, канешне, калі будуць вершы, калі будуць раманы, і гэта прэмія мае на мэце стымуляваць даследчыцкія працы.
Які канкрэтна з вашых твораў быў адзначаны прэміяй і ці адыграла тут пэўную ролю ваша актыўная грамадская дзейнасць?
Ну, безумоўна, я думаю, што актыўная грамадская дзейнасць таксама адыграла сваю ролю, але, мабыць, яшчэ і тое, што я была складальніцай кнігі Марыі Ганько, каб сведчылі пра Беларусь. гэтая кніга, на мой погляд, атрымалася. Самае важнае ў ёй гэта і, канешне, біяграфія і аповед пра беларускую міграцыю, як яна сапраўды сведчыла там у далёкай краіне пра Беларусь. Але вельмі важна, што тут ёсць кола людзей, якія складалі гэтую самую эміграцыю. Ведаеце, вось у апошнім нумары «Дзеяслова» ва ўспамінах Дубянецкага ёсць такі момант. Яны сустракаюцца з Іванам Шамякіным, які ў той час узначальваў беларускую энцыклапедыю савецкую, і той кажа, што артыкл пра тутэйшы я ўсё-ткі прапусціў, хаця і з негатыўным сэнсам, а іначай паддыме буру беларуская эміграцыя. І вось, разумееце, з беларускай эміграцыі сапраўды тады лічыліся болей, чым цяпер, нашмат болей, разумееце? Тады такія рэчы, як тое, што Кастусь Акула на выставе «Экспо-67» міжнароднай, якая была ў Монтрэалі, ён кінуў жмут лістовак, калі выйшаў на сцэну Грамыка і стаў гаварыць пра дасягненні, значыць, савецкай Беларусі, у тым ліку. Ён кінуў жмут лістовак, у якім гаварылася, што ўсё гэта няпраўда, ідзе русіфікацыя страшэнная. Яны мелі такі вялікі розгалас. Савецкая ўлада баялася такіх рэчаў. Ну, цяпер, на мой погляд, ужо не баяцца нікога і нічога. Але тады гэта было вельмі важна.
Спадарыня Вольга, вось я, напрыклад, у суседняй Расіі сёння існуе каля 200 самых розных прэміяў. У тым ліку ажно 6 прэмій носяць імя Шолахава, па дзве, умоўна кажучы, маюць Талстой, Дастаеўскі і Бунін. У Беларусі сітуацыя з прэміямі ў галіне літаратуры куды больш сціплая. Скажыце, наколькі важна для творцы, у дадзеным выпадку для вас, атрыманне ці не атрыманне той ці іншай прэміі?
Ну, ведаеце, усё тое, што даецца за нейкую працу тваю, усё заахвочвае, уздымае твой, ну, не самаацэнку, не самаадзнаку, але прынамсі твой настрой, што гэта некаму патрэбна, што ты запатрабаваны, твая праца запатрабаваная. У дадзеным выпадку для мяне гэта была такая праца даследчыка, гэта было даволі цяжка, але мне хацелася даведацца пра эміграцыю болей, таму што мы пра яе ведалі вельмі мала, хаця я чытала з юнацтва многія творы, якія Аляксей Карпюк нястомны пастаўляў, прычым гэта давалася там на дзве ночы, каб нікому нідзе не паказвала, я чытала гэта.
У якія гады Карпюк быў распаўсюднікам нелегальнай літаратуры?
Ну, прынамсі, 60-е гады, вось якраз, калі ў Гродні я працавала на тэлебачанні, то гэта было сапраўды вельмі небяспечна. Карпюк заўсёды папярэджваў, што калі ласка, каб толькі ніхто не ўбачыў. Ну, я, канешна, давала тым людзям таксама пачытаць і паглядзець, і прасіла заўсёды там на 2-3 ночы, кажу, ну, 2 ночы гэта мала, бо я ведала, што я буду чытаць адну ноч, а нехта яшчэ паспее прачытаць за другую, трэцюю ноч яшчэ. Але тым не менш, усё-ткі пра эміграцыю ведалі вельмі мала. І ведаюць усё яшчэ мала. Яе роля, на мой погляд, недаацэнена. Ганько ўжо смяротна хворы, ён яшчэ пісаў міністру замежных спраў, вось пра тое, тады якраз пачаўся наступ на нашу Ніву, і ён пісаў ім пра тое, што гэты правапіс, вот савецкі правапіс, гэта спроба знішчыць беларускую культуру і беларускую этнічнасць, незалежнасць.
Вольная студия. Гостья Михася Скоблы, письменница Вольга Ипатова.
Мне вось пра што падумала сейчас спадарыня Вольга. А ці не ёсць тая ці іншая прэмія, тая ці іншая ўзнагарода ў вачах самога пісьменніка своеасаблівай кампенсацыяй чытацкага прызнання, чытацкай увагі? Вось чытачоў у нас кожным годам меншыя наклады кніг падаюць, і ў многіх творцаў узнікае такое адчуванне сваёй непатрэбнасці. А тут знак увагі, прэмія. Ці я тут не маю рацыі?
Ну, безумоўна, я згодна з вамі, таму што мне, напрыклад, вельмі было важна таксама атрымаць прэмію часопіса «Дзеяслоў», лепшага часопіса літаратурнага. Аднак гэта сведчанне таго, што тое, што ты сёння робіш, яно таксама як бы запатрабавана. І я думаю, што ўсе тыя творы, якія сёння не адзначаны прэміямі, што яны ўсё-ткі не згінуць у гэтай віхуры дзён і дзесяцігоддзяў, і што ўсё-ткі ўсё гэта будзе выдадзена як кнігі і знойдзе свайго чытача ў суверэннай па-сапраўднаму Беларусі. Безумоўна, прэміі, дзяржаўныя прэміі, гэта акты палітычныя і акты ігнара літаратуры, як літаратуры ўвогуле беларускай. Тым, хто не ўваходзіць у праўладны саюз, не даводзіцца думаць пра прэмію. Усё-ткі ў савецкія часы пры ўсёй заангажаванасці прэмій там таксама улічваліся пэўныя палітычныя фактары, лаяльнасць, нелаяльнасць. Усё-ткі ўжо бяздарнаму якому-небудзь пісьменніку прэмію не маглі даць.
І дазвольце адно асабістае пытанне. Пасля вашага ад'езду ў Канаду летась па Менску хадзілі розныя чуткі, што вы ледзь не эмігравалі, Украли, продали свою квартиру в Минску, что вы попросили там политического притулку и так далее.
Ведаете, у нас это все еще советский подход, что когда письменник некуда съезжает, то, значит, обовязково это сопровождается там политической эмиграцией, те еще чем-нибудь. Часто бывает, я узгадаю славутый приклад Хемингуэя, який жил на Кубе, и ему там писалось добро. Ну, и белорусские письменники час от часу съезжают, годами живе, Олесь Розанов за межой, Светлана Алексеевич неде мельганула, там 8 годов она была, Альгерд Бахаревич, коли не помыляюсь, так само у Немеччине. Але это не значит, что яны эмигровали, те яны покинули Беларусь. Накольки я ведаю, словами Радамович вертается, а уже он же сапраўды уже эмигровал. Тому, коли письменник частково там отъезжая, не треба, я думаю, успрымать это так, как у советский час. Мы все повинны поглядеть, коли есть такая махчимость, поглядеть свет, поглядеть другий свет, как переконаться, что Беларусь это лепшая для нас. Коли будет махчимость поехать и пожить неде и писать при этом, так чему ж не, чему не выкрасть такую махчимость. Але для меня, опроч Беларуси, нема иншей краины.
Калисти славутый немецкий письменник Гайнрих Бёль выказался в том сенсе, что рабочий стол письменника повинен стоять, як мага далее от родимы. Те писалася вам у Канаде?
Ведайте, как раз вот в Канаде мне не писалася, але обдумывалася. Оттуль бачишь наши проблемы больше, может быть, объемно. И той роман, який я хотела написать, с часу, вот я протягиваю свои серии исторических романов, протягиваю эпоху Ягайлы, и признаюсь, что мне хотелось написать про Софью Гальшанскую, нечто как бы вот заминало, разумеете, вот обставины. И я передумала, может быть, этот роман не повинен заявиться в таким выгляде, как я его задумала на початку, а повинно быть нечто иншее. Вот не складывается у меня Софья Гальшанская с таким, я бы сказала, патриотичным накирунком белорусской истории, чомусь и не складывается. И я лечу, что коли есть такие внешние перешкоды, то это знак, как бы, творцу, что ты нечто повинен изменить, и не треба ломаться у двери, не треба, значит, этого писать.
После долгой отсутности звыклая ситуация бачится трошки по-иншему. Якая з'ява, ну, найперш культурно-мастацкая, уразила вас наибольш по вертанні до дому?
Меня уразило много с того, что было надруковано, показало, что белорусская литература живе, что она развивается. Але эмоционально меня уразило наибольш тое, что на пахаванне Ніны Матяж, якое я пережила як особистую страту, пришло так шмат народу. Сьогоднішняя, по-моему, політичная наша еліта, яна недооцінює ролю письменництва у житті Білорусі. А я от хотіла б усе-таки процитувати Ганька, що його вело по житті. Коли приходила хандра, я, звичайно, брав твори Купала або Симона Музику Колоса і читав. Гэта була моя моральна опора, з якої я брав силу до далейшого життя. Уся філозофія білоруської справи написана у творах білоруських письменників і поетів. Ён з собою, от цей хлопець, який у Зальцбург поїхав, по дорогах Польщі, Німеччини, Австрії, після Канади, ён у своєму чемоданчику, ён тримав книгу Симон Музика, яна сьогодні заховується у хаті Ганькоў як сімейна реліквія. Білоруська література не повинна, як би сказати, опускати крили. І письменника, хай не охоплює хандра, хоча йому навіть здається, що його ніхто сьогодні як би не читає. Будуть читати, коли не сьогодні, то у будучим. Але і сьогодні читають, на щастя.
Вольная студия. Гостья Михася Скоблы, письменница Ольга Ипатова.
Увага! Идеальный прием. Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
А зараз звярну вашу увагу на тое, што каб слухаць праграмы Радыё Свабода праз спадарожнік Hotbird, трэба пераналадзіць ваш спадарожнікавы прыймач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку – Symbol Rate. Замест старой 27500 мегасымбалів за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія настройкі застаюцца тыя самыя. А зараз на хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа». Тема сённяшняга выпуску – вяртанне палітуцікачоў. У перадачы ўдзельнічаюць паэт Славамір Адамовіч і беларускія палітуцікачы, якія жывуць у краінах Еўразвязу. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Славамір Адамовіч, які ад 2002 году жыве ў Нарвегіі, распачаў афіцыйныя захады для вяртання ў Беларусь. У сваім жывым журнале ў сеціве паэт патлумачыў: 7 гадоў – больш чым дастатковы тэрмін, каб зразумець на практыцы сілу крыві і сілу ідэі, граніцы цярпення і цану самога сябе. Целам я яшчэ тут, але думкамі даўно там, дома ў Беларусі. Гэта тлумачэнне паэтычнае, а калі прозай, зусім прозай, тэлефаную Славаміру Адамовічу ў Нарвегію і прашу распавесці, чаму.
Рэч у тым, што, вот, зноў жа, паэтычныя, скажам, такія, вобразна кажучы, моманты. 7 гадоў гэта тэрмін, які абазначаны ў законах Нарвегіі, каралёўства нарвежскага. Пражыўшы які ў краіне, можна пісаць заяву на атрыманне грамадзянства. Так што вот з гэтага боку можна паглядзець. Я пражыўшы 7 гадоў і пара рабіць нейкія вырашальныя крокі альбо далей заставацца, або вяртацца. Можна вось так растлумачыць. Можна тут сотні тлумачэнняў. Як больш сур'ёзна, нешта сабрана, нейкія грошы. Гэта таксама тлумачэнне. Потым 7 гадоў дастаткова пажыць у чужым альбо ў іншым грамадстве, ў іншым соцыуме, каб пабачыць, разабрацца ва ўсіх плюсах і мінусах і зразумець нарэшце. Усё-ткі прыехаў ты сюды сапраўды на заробкі, ці гатовы застацца і жыць далей, карэнні пускаць? Не, я не гатовы заставацца. І пасля гэтага 7-гадовага вопыту рашэнне адно вяртанне.
Першы палітычны вязень рэжыму Лукашэнкі Славамір Адамовіч у 1996 быў асуджаны паводле трох артыкулаў крымінальнага кодэксу. За верш «Забі прэзідэнта» 10 месяцаў быў у турме. У 1997 на мітынгу абарону свабоды слова ў знак пратэсту супраць палітыкі ўладаў публічна зашыў сабе рот. У 2002 выехаў у Нарвегію, дзе звярнуўся па палітычны прытулак. Улады далі яму гуманітарны прытулак. Пытаюся ў Славаміра, як ён адчувае, цяпер для яго бяспечна ехаць у Беларусь.
Не расказаць. Ну, але так же не могуць быць упэўнены і астатнія нашы землякі, хто так ці інакш сябе актыўна праяўляе палітычна ці эканамічна, Аўтухович, напрыклад. Так што упэўненасці няма, і тым не менш я раблю крокі афіцыйным, так званым, вяртанню. І чакаю адказу з амбасады беларускай у Швецыі. Я ім званіў, дарэчы, ты за малады голос мужчынскі, што мы рыхтуем вам заяву. Чай за ўсё станоўчы, то есть яны выдадуць нейкі дакумент, з якім я маў вярнуцца, перасячы мяжу.
Каб прынамсі вяртанне было бяспечным, паэт спрабуе ўсё рабіць афіцыйна праз беларускі МЗС і бліжэйшую амбасаду Беларусі ў Швецыі.
Я паставіў задачу менавіта, каб сваё вяртанне афіцыйна адказвалі бакі як нарвежскі, так і беларускі. Ну, просто так я паеду і пашанцую, не пашанцую на мяжы там. Таму афіцыйны бок. Ну, а гэта звязана з бюракратычнымі цяганінай. І я там у блогу крышку даваў тлумачэнне.
Пра бюракратыю афіцыйныя бакі справы вяртання можна прачытаць падрабязна ў жывым журнале Славаміра. Яго чытаюць і каментуюць усё больш наведнікаў з усяго свету. Пытаюся ў паэта, ці ён раіўся з кім-небудзь перад тым, як канчаткова прыняць рашэнне аб вяртанні на радзіму.
Ну, Цяна, як я не раіўся, выязджаючы асабліва, так я не раіўся і вяртацца. Кожны раз паўтараю, што я выехаў зарабіць нейкім чынам, каб не хадзіў па голай кішэні, з пустой дакладней, а ўсё-ткі меў нейкія сродкі да існавання. Ну, на жаль, вот мусіў выязджаць які тысячы нашых землякоў, вось так проста і трывіяльна, на заробкі.
Выязджаў часова, і цяперашняе рашэнне папросту пацвярджае гэта, кажа паэт. Натуральна, такія рашэнні аб выездзе або вяртанні справа найперш асабістая. Але ў дадзеным выпадку гэта і падзея, якая мае грамадскае значэнне, бо вяртаецца не проста паэт, але палітэмігрант, які раней пацярпеў ад пераследу беларускіх уладаў. Іншыя палітуцікачы ў краінах Еўропы ведаюць пра рашэнне Славаміра Адамовіча вяртацца. Маладафронтавец Кірыл Атаманчык, які недаўна атрымаў палітычны прытулак у Літве, дзе ён вучыцца ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце.
Кожнага ў жыцці свае прыярытэты. Спадар Славамір, наколькі я ведаю, у эміграцыі ўжо досыць вялікі адрэзак часу. Калі ён зрабіў такое рашэнне, значыцца, ён яго прыняў, ён яго зрабіў. Калі ласка, мы ўсе прымаем яго выбар. Гэта выбар свабоднага і вольнага чалавека. Мы ўсе, я думаю, што і падтрымаем яго, а ну, прынамсі я выказаў жасць царогу ў гэтым рашэнні. Некалькі разоў, можа быць, больш падумаць трэба было.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
Кіраўнік арганізацыі палітычных уцекачоў звязу беларусаў Нямеччыны Евген Мурашка бачыўся са Славамірам Адамовічам, калі паэт прыязджаў да яго ў часе сваёй вандроўкі па краінах еўразвязу ў восені летась. Евген Мурашка мяркуе, што вяртанне паэта гэта адзінкавы выпадак, але ўлады могуць скарыстаць яго.
Тут падводны камень, які небачны. Скажа, рэжым зробіць выгляд той жа амністыі для палітыцікачоў, аб'явіць аб усіму свету, і тады ці краіны, дзе мы сёння знаходзімся, прыслухаюцца і могуць нам сказаць, што выбачаецца, вам бачыце, Іванова вернуўся, Сідаров вернуўся, жывы, здаровы, і вы следам рухацець. Поэтому вот эта, если тэндэнцыя найдзе працяг, то это вельмі небяспечна для тых, хто тут за межы, працягвае сваю актыўную палітычную дзейнасць.
Евген Мурашка з сям'ёй жыве ў Нямеччыне ад 2000 году. Ён былы кіраўнік беларускага хельсінскага камітэту ў Гомельшчыне, адзін са стваральнікаў і актывістаў прафсаюза Канфедэрацыя працы Беларусі, у партыі БНФ ад 1995 году. У тым жа годзе ён быў звольнены з працы і цягам 5 гадоў яго кваліфікаванага рабочага з Гомсельмашу нідзе на працу не бралі. Затрыманне, прысуды, дзве крымінальныя справы пасля ўдзелу выбарчай кампаніі ў 1999 годзе. Евген Мурашка мяркуе, што цяпер, калі палітуцікачы будуць вяртацца, ім будзе вельмі складана знайсці сябе ў цяперашняй палітыцы ў Беларусі, а пераслед уладаў застанецца, толькі будзе перанесены ў эканамічную сферу.
Их прымуць, их не будуць сажаць. Я скажу адкрыта, што ніхто, калі б стала пытанне вернуцца ў мае сям'і, нас бы і не думаю, што б пасадзілі. Просто бы нам не далі магчымасці жыць як людзям, нас бы не бралі на працу.
І з Евгенам Мурашкам, і з іншымі палітуцікачамі краін еўразвязу Славамір Адамовіч сустракаўся ў часе сваіх апошніх вандровак. Па іх выніках плануецца відэафільм, а ўражанні паэта можна знайсці ў яго жывым журнале і пэўна ў будучай кнізе, якая плануецца па вяртанні на радзіму. Паэт расказаў мне, што ўражанні таксама крышку дапамаглі яму вызначыцца ў сваім рашэнні вярнуцца.
Тут скажу мякчэй, я скажу так, што мой выпадак – это мой выпадак. Я вяртаюся не да рэжыму, тым больш не па запрашэнні рэжыму, а я вяртаюся ў краіну і да сваіх людзей. Я думаю, што палітычныя, эканамічныя тыя бакі, яны ж адзін з аднаго вынікаюць і пераплятаюцца і прарастаюць адзін аднаго. Таму тут не так проста расчляніць гэтыя пытанні. У кожным разе кожны, хто пакідае, хто хоча пакінуць краіну, проста быць самімі сабою, хаця б шчырымі, адкрытымі, ясна, вот так сабе бачыць, чаму, як і навошта, і галоўнае, ці збіраюся я потым вернуцца. Тады будзе прасцей. І ацэньваючы маю сітуацыю таксама, ацаніць будзе не так складана.
Хто чакае Славаміра Адамовіча на радзіме?
У прыватным плане, вядома, сям'я, родныя, іх паэта чакаюць мае жанчыны і мае чытачы. Так што, хто чакаў, той чакае. Ёсць каму чакаць, дзякуй Богу, не проста ў нейкую пустую прастору я вяртаюся.
Так кажа паэт Славамір Адамовіч, які вырашыў вярнуцца ў Беларусь пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі, дзе ён атрымаў гуманітарны прытулак і цяпер ужо мае права атрымаць і нарвежскае грамадзянства. Славамір Адамович накіраваў заявы ў афіцыйныя органы Нарвегіі і Беларусі, амбасада Беларусі ў Швецыі паведаміла яму, што рыхтуецца яго заява для атрымання праязнога дакументу ў Рэспубліку Беларусь. У блогу паэта ў жывым журнале можна пабачыць фотаздымкі і апошнія запісы з жыцця Славаміра Адамовіча і таксама скантактавацца з ім. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.